It has been 400 years.
Imekuwa miaka 400 toka kuchapishwa kwa toleo la Biblia ya Mfalme James, pakiwa na mchango muhimu sana kutoka kwa William Tyndale, shujaa mkuu mbele ya macho yangu. Wahudumu wa kanisa kutaka Biblia ichapishwe katika Kiingereza cha kawaida. Waliandamana Tyndale kutoka sehemu hadi sehemu, aliwaambia, kama Mungu atahifadhi maisha yangu kwa miaka mingi, nitamfanya mvulana ambaye anaendesha jembe kufahamu maandiko zaidi kuliko ninyi. Tyndale alisalitiwa na kufungiwa kwenye gereza lenye giza na baridi sana huko Brussels kwa zaidi ya mwaka mmoja. Mavazi yake yalikuwa matambara. Aliwasihi waizi wampe koti na kofia na akasema, naam, yachosha sana kukaa peke yangu katika giza. Haya yalinyimwa. Hatimaye alitolewa gerezani na mbele za umati mkubwa alinyongwa na kuchomwa kwenye kigingi. Lakini kazi na kifo cha ushahidi wa Tendren hakukuwa bure. Kwa sababu watoto wa watakatifu wa siku za mwisho hufunzwa kutoka ujanani kuyaangalia maandiko, wao kwa kiwango fulani hutimiza unabii uliofanya karne zilizopita na William Tendren. Maandiko yetu sasa yanamjulisha Biblia, kitabu cha Mormon, ushuhuda mwingine wa Yesu Kristo, lulu ya thamani kuu na mafundisho na maagano. Kwa sababu ya kitabu cha Mormon, mara nyingi tunaitwa kanisa la Mormon, jina ambalo halituudhi, lakini kwa kweli sio sahihi. Katika kitabu cha Mormon, Bwana aliwatembelea tena wa Nephi kwa sababu aliomba kwa baba katika jina lake. Bwana akasema, ni kitu gani mnachohitaji kwamba niwapatie? Na wakamwambia, Bwana, tunataka utuambie jina ambalo tutaita kanisa hili, kwani kuna ugomvi miongoni mwa watu kuhusu hili jambo. Na Bwana akasema, kwa nini mnanungunika na kubishana kwa sababu ya kitu hiki? Je, hawasomi maandiko ambayo yamesema lazima mjivike juu yenu jina la Kristo, kwani kwa jina hili mtaitwa nalo katika siku za mwisho? Kwa hivyo chochote mtakachofanya mfanye katika jina langu, na mtalingana baba katika jina langu ili aweze kubariki katika jina la yangu, na kwamba aweze kuwabariki. Na linawezekanaje kuwa kanisa langu isipokuwa liitwe katika jina langu? Kwani katika likiitwa kanisa la Musa, hili litakuwa kanisa la Musa, au likiitwa jina la mtu, basi litakuwa kanisa la yule mtu. Lakini likiitwa katika jina langu, basi litakuwa kanisa langu, ikiwa kwamba watajengwa juu ya injili yangu. Kwa utii, kwa ufunuo, sisi tunajiita kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho badala ya kanisa la Mormoni. Ni kitu kimoja kwa watu wengine kulitaja kanisa kama kanisa la Mormoni au sisi kama wa Mormoni. Hasa ni kitu kingine kufanya hivyo. Urais wa kwanza ulitangaza matumizi ya jina lililofunuliwa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho kunaongeza umuhimu katika majukumu yetu ya kuhubiri katika jina la Mwokozi ulimwenguni kote. Vivyo hivyo tunaomba tunapotaka kutaja kanisa tutumie jina kamili inavyowezekana. Tunavyowataja washiriki wa kanisa, tunawashauri kwamba watumie washiriki wa kanisa la Yesu Kristo wa siku za mwisho, na kama kwa mfupisho tu, watakatifu wa siku za mwisho inafaa. Watakatifu wa siku za mwisho tunazungumzia kuhusu Kristo, tunafurahia katika Kristo, tunahubiri katika Kristo, tunatoa unabii kumhusu Kristo, na tunaandika kulingana na unabii ili watoto wetu wajue asili ya kutegemea msamaha wa dhambi zao. Ulimwengu unaweza kutuita unavyopenda, lakini katika usemi wetu kila mara mtukumbuke kwamba sisi ni wa kanisa la Yesu Kristo. Wengine wanadai sisi si wa Kristo. Wao hawatujui sisi hata kidogo, au hawatuelewi. Katika kanisa kila agano linafanywa kwa mamlaka ya na katika jina la Yesu Kristo. Tuna mpangilio ule ule kama kanisa la kale tukiwa na mitume na manabii. Wakati wa kale Bwana aliwatazama mitume, alisalitiwa na kusulubiwa. Baada ya ufufuko wake, Mwokozi aliwafundisha wafuasi wake kwa siku 40 na kisha akapaa mbinguni. Lakini kuna kitu kilikosekana. Siku chache baadaye wale 12 walikutana kwenye nyumba na ghafla toka mbinguni uvumi kwa uvumi na upepo wa nguvu ukienda kasi ukaijaza nyumba. Ndimi zilizogawanyika za moto uliowaka kila mmoja wao, na wote wakajazwa na Roho Mtakatifu, mitume wake, na sasa wakawa na mamlaka. Walijua na wakaelewa kwamba mamlaka iliyotolewa na Mwokozi na kipawa cha Roho Mtakatifu kilikuwa ni muhimu katika kutengeneza kanisa. Waliamriwa kubatiza na kuwatawaza kipawa cha Roho Mtakatifu. Baada ya muda, mitume na ukuhani waliokuwa nao ulipotea. Mamlaka na nguvu za ukuhani ilibidi zirejeshwe. Kwa karne nyingi, binadamu walitazamia kurudishwa kwa mamlaka ambayo na kuanzishwa kwa kanisa la Bwana. Mwaka 1829 ukuhani ulirejeshwa kwa Joseph Smith na Oliver Cowdery na Yohana Mbatizaji na mitume Peter, Yakobo na Yohana. Sasa washiriki wastahiki wa kiume wa kanisa wanatawazwa katika ukuhani. Mamlaka na kipawa hiki kinachofuata cha Roho Mtakatifu ambayo hujazwa juu ya washiriki wote wa kanisa baada ya ubatizo utofautisha na makanisa mengine. Ufunuo wa kale unaelekeza kwamba kila mwanadamu aweze kuongea katika jina la Mungu hata Mwokozi wa ulimwengu. Shughuli katika kanisa leo zinaonyesha na wanaume na wanawake wa kawaida walio idhinishwa na kusimamia kufunza na kuhudumu. Ni kwa uwezo huu wa ufunuo na kipawa cha Roho Mtakatifu, wale walioitwa huelekezwa kujua mapenzi ya Bwana. Wengine inawezekana wasikubaliane na mambo kama hayo, kama vile unabii, ufunuo na kipawa cha Roho Mtakatifu. Lakini kama watajua hata kidogo, ni sharti wafahamu kwamba tunakubali hayo. Bwana alimfunulia Joseph Smith kanuni ya afya, neno la hekima, kitambo sana kabla ya madhara kujulikana kwa ulimwengu. Wote walifunzwa kuepuka majani, kahawa, pombe na tumbaku, na hasa mihadarati na vitu vya kileo vilivyomo daima mbele za vijana wetu. Wale wanaotii ufunuo huu waliahidiwa kwamba watapokea afya na watapata hekima na hazina kubwa ya maarifa, na hazina zao hazitakuwa zimefichika. Katika ufunuo mwingine, kanuni ya Bwana, Yesu ameamuru kwamba nguvu takatifu za uumbaji wa uhai zilindwe na kutumia tu katika mwanamke na mwanaume na mume na mke. Kuzitumia vibaya hizi nguvu kunazidiwa tu na umwagaji wa damu isiyo na hatia na kumkana Roho Mtakatifu. Kama mtu anavunja sheria hii, mafunzo ya toba yanafundisha jinsi ya kufuta madhara ya kuvunja sheria kuu. Kila mmoja hujaribiwa. Mtu anaweza kufikiria kuwa si sawa kuchaguliwa pekee na kutiwa katika jaribio maalum. Lakini haya ndiyo madhumuni ya maisha duniani, kujaribiwa. Najibu ni sawa kwa kila mmoja. Ni lazima na tunaweza kushinda majaribu ya kila aina. Mpango mkuu wa furaha msingi wake ni katika maisha ya familia. Bwana ndiye kiongozi wa nyumba na mke ndiye moyo wa nyumba. Katika ndoa ni mwenzi wa sawa. Mwanamume wa watakatifu wa siku za mwisho ni mwanaume wa familia mwenyewe, majukumu mwaminifu katika Injili. Ni Bwana na Baba mtunzaji wa upendo. Huheshimu wanawake. Mke humsaidia mmewe. Wazazi wote hulea ukuaji wa kiroho wa watoto wao. Watakatifu wa siku za mwisho wanafundishwa kupendana na kuwa na uwezo wa kusameana. Maisha yangu yamebadilika na baba mkuu mtakatifu. Alimuoa mpenzi wake. Walikuwa na upendo mkubwa na punde akapata mimba ya mtoto wake wa kwanza. Usiku mtoto alivyozaliwa kulikuwa na matatizo. Daktari wa pekee alikuwa mahali fulani katika mikoa akiwahudumia wagonjwa. Baada ya masaa mengi ya kuumwa, hali ya mama mtarajiwa ikawa ya hofu. Mwishowe daktari akapatikana. Kwa dharura akatenda kwa upesi na punde mtoto akazaliwa na hatari. Ikaonekana kwamba imekwisha, lakini siku chache baadaye mama kijana alifariki kutokana na maambukizi ambayo daktari alikuwa anatibu katika nyumba nyingine usiku huo. Maisha ya kijana huyo yalisambaratika na wiki ilipoendelea huzuni wake ukazidi. Akufikiria chochote kingine katika uchungu na kwa akawa mtu wa kuogopa. Leo bila shaka angekuwa amewasilisha kesi yake ya kuzembea kazini. Kama vile pesa zingeweza kutatua kila kitu. Usiku mmoja, bisho lilipigwa mlangoni mwake. Msichana mdogo alisema, baba anataka uje huku, anataka kuongea na wewe. Baba alikuwa ni rais wa kigingi. Ushauri wake wa kiongozi mwenye hekima ulikuwa tu ni, John, achana na hayo. Hakuna chochote unachofanya ambacho kitamrudisha hai. Chochote utakachofanya kitafanya mambo kuharibika sana. John, achana na hayo. Haya imekuwa majaribu ya rafiki yangu. Angeachana nayo kivipi? Kosa baya lilikuwa limetendwa. Alijaribu kujithibitisha na mwisho akaamua kwamba atakuwa mtiifu na kufuata ushauri wa yule rais wa kigingi mwenye hekima. Ataachana nayo. Alisema, nilizeeka kabla ya kufahamu. Na mwishowe kuona maskini daktari yule wa mkoa anaezidiwa na kazi na walipoa chini aliyekimbia kutoka kwa mgonjwa hata kwa mgonjwa akiwa na madawa kidogo, hamna hospitali, vifaa vichache, akijishughulisha kwa maisha na kufanikiwa wakati mwingi. Alikuwa amekuja kwa wakati wa shida, wakati wa uhai wawili walikuwa wameninginia kati kwenye mauti, na akatenda bila kusita. Mwishowe nilielewa, akasema, ningeharibu maisha yangu na maisha ya watu wengine. Mara nyingi alikuwa amemshukuru Bwana kwa yule kiongozi wa uhai ambaye anakuja, John, achana na hayo mambo. Miongoni mwasi tunaona washiriki wa kanisa ambao wamekosewa. Wengine wanaudhiwa na matukio katika kanisa na viongozi wao, na wanateseka maishani mwao wote wasiweze kuona zaidi ya makosa ya wengine. Hawaachani na hayo. Wanaingia katika kutokuwa watengaji. Hali hiyo ni kama vile wanapingwa na rungu. Anakasirika, akajipiga kichwani kwa siku zote za maisha yake. Ni ujinga gani huu? Ni huzuni gani hii? Kisasi cha namna hii ni cha kujiumiza mwenyewe. Kama umeudhiwa, samehe. Sahau na achana nayo. Kitabu cha Mormon kina onyo hili. Na sasa kama kuna makosa na itilafu ya wanadamu, kwa hivyo usilaumu vitu vya Mungu ili usipatikane na doa kwenye kiti chako cha hukumu cha Kristo. Takatifu wa siku za mwisho kweli ni mtu wa kawaida. Sasa tupo kila mahali ambako mamilioni 14. Na huu ni mwanzo tu. Tunafundishwa kuwa katika ulimwengu na tusiwe wa ulimwengu. Kwa hiyo tuishi maisha ya kawaida katika familia za kawaida zilizochanganyana na watu wengine wa kawaida. Tunafundishwa tusiseme uongo, tusiibe na tusidanganye. Hatutumii lugha chafu. Sisi tu ni wakakamavu na tuogopi maisha. Tunafaa kuwa waombolezaji na wale wanaomboleza, na kufariji wale ambao wanahitaji msaada, na kusimama kama washahidi wa Mungu katika vitu vyote na katika mahali pote. Ikiwa mtu anatafuta kanisa linalohitaji kitu kidogo, hili sio. Si rahisi kuwa mtakatifu wa siku za mwisho, lakini mwishoni ndo njia pekee. Bila kujali upinzani au vita, uvumi wa vita na matetemeko mahali mbalimbali, hakuna uwezo na ushawishi unaoweza kuzuia kazi hii. kila mmoja. Kila mmoja wetu anaweza kuongozwa na Roho wa ufunuo na kipawa cha Roho Mtakatifu. Kama vile mtu alivyonyosha mkono wake dhaifu kuhusisha mto mizuri katika mkondo wake uliokusudiwa na kugeuza mtiririko wake wa kwenda juu, hivyo ndivyo kumzuia Mungu na kumwaga maji katika siku za mwisho. Kama umebeba mizigo, sahau, achana nayo, fanya msamaha mwingi, na Roho Mtakatifu atakuwasilisha na utabarikiwa katika kila jambo. Ni wajibu wako kuja katika kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho, kanisa pekee linaloishi ambalo linaongozwa na yeye. Na ndipo tunapotafuta na tunapata, tunatoa haya katika jina la Yesu Kristo. Amen.